В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Повна готовність російських військ на кордоні з Україною. Чи можна це вважати передумовою до наступу?
Однозначно вести мову про те, що це передумова масштабного збройного конфлікту на території України, про це я офіційно заявляти не можу. Але до різних варіантів ми готуємося.
Мешканці з лінії фронту на Донеччині про те, що відбувається довкола них.
Где ногу поїти? Где, откуда ногу поїти?
Канівська слышимо, Опитне слышимо, Авдіївка.
Почали стріляти з тяжкої зброї, а так не було до цього.
Добро з кулаками. 30 бійців спецназу НАБУ склали присягу в присутності президента.
Зі свого боку можу твердо гарантувати, політична воля, яка забезпечує ефективну діяльність антикорупційного бюро, присутня і в українського президента, і в української влади.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Загальна чисельність бойовиків незаконних збройних формувань та російських військових на непідконтрольній Києву частину Донбасу становить 34 тисячі. Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.
Загальна цифра бойовиків та російських вояків на території тимчасово окупованої частини України саме на сході складає 34 тисячі. Із них приблизно 7 тисяч – це кадрові військові. І мова йдеться не лише військових інструкторів, які навчають по програмам бойової підготовки бойовиків та проросійських налаштованих маргіналів, а й безпосередньо беруть участь в диверсіях.
Зазначив Селезньов. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Директор національної розвідки США Джеймс Клепер заявляє, що у 2016 році Росія продовжуватиме агресивну зовнішню політику, включаючи перешкоджання у стремлінь Заходу щодо України. Сьогодні Клепер заявив, що попри скорочення насильства між українськими військовими та сепаратистами на Донбасі, яких підтримує Росія, Кремль продовжуватиме довготерміновий вплив на Київ і зриватиме спроби України інтегруватися у західні інституції. Події в Україні спонукають Москву до посилення її присутності у регіоні для запобігання зміни режимів у колишніх радянських республіках і для пришвидшення переходу до багатополярного світу, у якому Росія є безперечним гегемоном у Євразії, наголосив Клепер. За словами Джеймса Клепера, у 2016 році Росія посилить тиск на своїх сусідів, щоб змусити їх приєднатися до Євразійського економічного союзу під проводом Москви, до якого наразі входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан. Громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення двох поїздів у Баварії на півдні Німеччини. Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, це попередні дані.
За попередніми даними німецьких правоохоронних органів, громадян України серед постраждалих внаслідок зіткнення двох потягів в Німеччині на даний час не виявлено. Генеральне консульство України в Мюнхені продовжує уточнювати інформацію для отримання остаточних даних цього питання.
Повідомив Радіо Свобода представник департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський. Афганська жінка, якій її чоловік відрізав ніс, наразі перебуває у Туреччині, де її мають зробити пластичну операцію з його відновлення. За повідомленням медиків лікарні в Анкарі, для відновлення носа 20-річній Резі Гюль може знадобитися кілька операцій, що забере до 4 тижнів. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук, яка була з випуском новин зі мною в студії. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Не припиняються провокації проросійських сепаратистів у зоні антитерористичної операції. За минулу добу вони майже півсотні разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових, використовуючи при цьому широкий спектр озброєння. Про це інформують у штабі АТО. Тим часом Росія проводить раптову перевірку боєготовності на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Навчання проводять у польових умовах, до деяких завдань долучають і сили Центрального військового округу. Південний військовий округ Росії розташований на східному кордоні. Чи повна готовність російських військ на кордоні з Україною, обстріли на Донбасі можна вважати передмовою до наступу? Про це мій колега Олександр Лащенко запитав в ефірі Радіо Свобода речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова. Одну цитату з цієї розмови ви вже чули у випуску новин, а зараз більше.
Раніше ми можемо пригадати події зими 13-14 років.
Зелені чоловічки, так звані.
Зелені чоловічки, і діям яких передували відповідні військові маневри на території Російської Федерації. Тобто, так, це відбувається певна гра м'язами, тим більше, що найбільше скопичення та зосередження військ здійснюється саме на території окупованого Криму, піднято по тривогу 810-ту бригаду морської піхоти. Відбувається певна ротація частин та підрозділів, які розташовані на півночі Автономної Республіки Крим. Отже, це достатньо серйозна заява на те, що Російська Федерація продовжує позиціонувати себе як потужний учасник світових процесів, пов'язаних з певними геополітичними змінами в нашому світовому співтоваристві.
Напередодні начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко навів цифру. За його даними, 7 тисяч саме кадрових російських вояків зараз перебувають на неконтрольованій Києвом території Донбасу. Це серйозно угруповані? До речі, скільки сепаратистів?
Загальна цифра бойовиків та російських вояків на території тимчасово окупованої частини України, саме на Сході, складає 34 тисячі. Із них приблизно 7 тисяч – це кадрові військові. І мова йдеться не лише військових інструкторів, які навчають по програмам бойової підготовки бойовиків та проросійськи налаштованих маргіналів, а й безпосередньо беруть участь в диверсіях, терористичних актах та спробах штурму наших позицій уздовж усієї лінії розмежування сторін.
Ну, от це збільшення кількості обстрілів з боку сепаратистів на Донбасі. Воно фіксується щодня, без винятку. І міномети активно застосовуються, вже 120 мм категорично заборонені Мінськом. Що це? Це справді гра м'язами, спровокувати українських вояків на відповідь, чи все ж таки дійсно передмова до масштабного наступу з урахуванням цього навчання російських вояків в їхньому окрузі?
Зрозуміло, що в такий спосіб бойовики намагаються виявити лінію нашої оборони, з'ясувати вогневі точки, місце розташування наших підрозділів для того, щоб мати чітке розуміння, яким чином ми здійснюємо оборону наших рубежів. Крім того, це спосіб чинити тиск на українську делегацію, яка бере участь найближчими днями, мабуть, завтра має відбутися черговий етап переговорів в Мінську стосовно врегулювання ситуації на сході країни.
Тиск, але не підготовка до масштабного наступу на Донбасі з боку Росії, на ваш погляд?
Звичайно, ми розглядаємо різні варіанти, але однозначно вести мову про те, що це передумова масштабного збройного конфлікту з боку Російської Федерації на території України, про це я офіційно заявляти не можу. Але різні варіанти ми розглядаємо, і так само до різних варіантів ми готуємося.
Це був лише уривок розмови з речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим. Більшість цієї розмови також з іншим експертом слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Тим часом мешканці села Первомайського, що неподалік Пісків під Донецьком, розповіли кореспондентові Радіо Свобода, що відбувається довкола них.
Ми не грамотні. А от де ногу поїте? Де, откуда ногу поїте? А нам що говорять, то ми і слухаємо. Гупаєте та з ДНР, а гупаєте та з України, ми не знаємо.
Ми слухаємо їх тільки Ніврська, слухаємо Опитне, слухаємо Авдіївка, але у нас тут, слава Богу, цього не відбувається.
От, дверь, то на себе нажму, а нашу прикривається як. Ми і сижу. А куди прятаться? Там окно розбивають, а тут хоч за дверями буду я сидіти. І сяду, і сижу.
Закрили блокпост на ЗАСу, ну, тому що почали стріляти з тяжкої зброї. А так не було до цього. До цього після Нового року було таке затишня. Ну, за місяць було декілька боїв, але таких спокійних. А от з лютий почався з такої війни, і з справжньої війни вже не почався.
Такі деталі розповіли кореспондентові Радіо Свобода мешканці села Первомайського, що неподалік Пісків під Донецьком. Відеозапис ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. Антикорупційне бюро України поповнилося новими співробітниками. Перед Петром Порошенком урочисто склали присягу 30 працівників управління спеціальних операцій. До їхніх обов'язків буде входити гарантування безпеки учасників кримінальних проваджень, захист свідків, оперативна діяльність, запобігання правопорушенням. Окрім нової амуніції, спецназівцям НАБУ вручили і 3 БТРи. Петро Порошенко назвав їх символом того, що тепер ніхто не зупинить антикорупційне бюро. Ірина Стельмах почне свій репортаж зі слів присяги.
Неухильно додержуватися Конституції та законів України. Поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина. Честь держави. Бути чесним, сумлінним і дисциплінованим. Клянуся!
Клянуся!
Так, урочисто заприсяглися 30 працівників управління спеціальних операцій НАБУ. Усіх їх вже повністю забезпечили необхідною амуніцією і навіть передали в управління 3 бронетранспортери. Керівництво НАТО, в свою чергу, пообіцяло технічну допомогу і навчання бійців.
Зі свого боку можу твердо гарантувати, політична воля, яка забезпечує ефективну діяльність антикорупційного бюро, присутня і в українського президента, і в української влади.
Сказав під час церемонії посвяти Петро Порошенко. А от за словами директора НАБУ Артема Ситника, бійці спецоперації антикорупційного бюро вже навіть брали участь у затриманні 4 суддів, в тому числі й у зоні АТО.
Мета створення цього підрозділу – повна автономність НАБУ, щоб ми не зверталися в Службу безпеки. Дайте нам Альфу для того, щоб перевести нам затримання. Якщо виникають питання, навіщо нам бронетехніка, у нас перше затримання було в зоні АТО, і ми їхали туди на затримання під прикриттям Збройних сил. Навіщо нам Збройні сили, коли в законі самому прописано, що НАБУ – це автономний орган? Звичайно, що ми повинні самі забезпечити себе, ні від кого не залежати, для того, щоб не було ніякого політичного впливу на нас.
Разом з тим, попри активний набір детективів, створення управління спецоперацій та всього іншого, можливості Національного антикорупційного бюро досі обмежені, адже усі порушені справи повинні бути передані до суду, нагадує політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
То ефективність роботи цього органу буде залежати від судового вироку. Поки що не проведена реформа судової гілки влади.
Стати на заваді може й політичний тиск. Тому для нормального функціонування бюро ще потрібно внести зміни в кримінально-процесуальний кодекс, змінити законодавство в частині звільнення під заставу, ухвалити законопроект про нульову декларацію, нарешті почати активну співпрацю з міжнародними антикорупційними відомствами, в тому числі й американським ФБР. Все це глава держави Петро Порошенко назвав прямою заборгованістю парламенту перед детективами і закликав їх не опускати руки. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Наразі антикорупційне бюро розслідує півсотні проваджень на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Чи не найбільше уваги сьогодні прикуто до справи міністра економіки Айвараса Абромавічуса. Напередодні детективи НАБУ почали перевірку фактів, озвучених міністром щодо можливого втручання в роботу МЕРТ з боку першого заступника лідера фракції БПП Ігоря Кононенка та інших народних депутатів. 8 лютого відбувся перший допит Абромавічуса. Другий запланований на завтра, на 10 лютого. З клопотанням про проведення очної ставки з міністром до НАБУ вже звернувся і сам Ігор Кононенко. Близько 15 найрезонансніших розслідувань, які інші слідчі органи, прокуратура, міліція залишили без належної уваги, голова НАБУ Артему Ситнику передали і журналісти програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA. Перший. Тим часом Міжнародний валютний фонд каже, що не надасть допомоги Україні, поки не стане ясно, що в разі розпаду нинішнього уряду наступний буде продовжувати обіцяні реформи. Про це напередодні в ефірі популярного телевізійного шоу повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько. Офіційного підтвердження цієї інформації від МВФ не надходило, а експерти говорять не про зупинення виплати траншу, а про відкладення рішення, що, однак, також може погано позначитися на довірі до влади та на економіці в цілому. Марія Щур, далі.
З жовтня минулого року Україна чекає від МВФ виділення чергового траншу з пакету допомоги, що сягає 40 мільярдів доларів. Українська економіка, підірвана війною, залежить від закордонної допомоги. Але сама закордонна допомога залежить від того, як українській владі вдається реформувати економіку і боротися з корупцією. Останній урядовий скандал, пов'язаний з відставкою міністра економіки Альвареса Абромавичуса минулого тижня, який звинуватив у корупції представника правлячої партії президента Петра Порошенка, не додав упевненості міжнародним партнерам, що уряд спроможний працювати далі. І про це в ефірі телеканалу ICTV повідомила міністр фінансів України Наталя Яресько.
Вони будуть чекати, поки буде зрозуміло, яка виконавча влада і чи ця виконавча влада бере на себе відповідальності виконувати ті умови, на яких вони надали вже 6,7 мільярдів доларів. І ось незадовго ще, напевно, наступний транш 1,7.
Низькі рейтинги уряду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка підвищили очікування великої перестановки в Кабінеті міністрів. Уряд також може зіштовхнутися із вотумом недовіри у парламенті в середині лютого, що може призвести до нових виборів. І це вже викликає серйозні побоювання у західних кредиторів, адже вони би не хотіли витрачати гроші на нові вибори, в результаті яких до влади може прийти інший уряд, пояснює старший економіст, член наглядової ради компанії Case Ukraine Володимир Дубровський. На думку економіста, погано, що корупційний скандал виник, але якщо Україна з нього зробить правильні висновки, він піде їй на користь.
Мають бути зроблені висновки, відповідно. Я би сказав, що найкращий висновок саме з цього скандалу буде приватизація тих підприємств, на які так хотіли поставити своїх людей деякі лобісти. І якщо це буде зроблено, то, власне кажучи, проблема буде вирішена.
Говорить український економіст. Тим часом голова МВФ Крістін Лагард заявила минулого тижня, що відхід міністра економіки викликає занепокоєння, але не згадувала про зміни щодо фінансування України. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі дізнаємося про президентські перегони у Сполучених Штатах і, зокрема, чим особливий Нью-Гемпшир. Нове в українській освіті – ЗНО для вступу на магістратуру та школи-хаби.
У всіх регіонах будуть створюватися так звані «hub schools» – опорні школи з належним устаткуванням кабінетів, передусім фізики, хімії, біології, з належним кадровим складом.
Також дізнаємося, як треба боротися з інтернет-шахрайством в Україні.
Може звучати, що примерно так, хорошо. Я вижу, ви не согласны, не довіряєте. Я розумію, що зараз довіряти дуже складно, тому що багато мошенників.
Про це і більше в нашій передачі. Після короткого анонсу передачі «Ми разом», яку ви почуєте по закінченню «Свободи сьогодні».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
На сьогоднішніх голосуваннях у штаті Нью-Гемпшир за претендентів на право представляти дві партії на президентських виборах у Сполучених Штатах є чіткі фаворити. В республіканців це мільярдер Дональд Трамп, а в демократів – сенатор Берні Сандерс. В той час, як Трамп перебуває в центрі уваги ЗМІ вже давно, Берні Сандерс порівняно нова постать. Особливістю його є те, що попри поважний вік – 74 роки – за нього голосує молодь. Про вибори, про виборчі перегони у США зараз поговоримо з колегою з «Голосу Америки» Богданом Цюпином. Богдан, вітаю вас.
Добрий вечір.
Які шанси у Сандерса і чим саме він приваблює виборців?
Людмило, отже, на так званих праймеріс у штаті Нью-Гемпшир йому, тобто Берні Сандерсу, пророкують перемогу над Гіларі Клінтон. У Айові на кокусах так званих він програв з невеличким відривом, зате він узяв 80% голосів у виборців, активістів партії віком від 18 до 29 років. Тобто Берні Сандерс насправді дуже незвичайний американський американський політик. Він називає себе демократичним соціалістом і каже, що Америці потрібна революція. Під революцією він, звичайно ж, має на увазі не повстання, а глибокі зміни. Наприклад, він каже, що хоче захистити середній клас, виступає за більші податки на мільярдерів, пропонує обмежити вплив банків, великих компаній. Тобто соціалізм Сандерса полягає у запровадженні елементів соціального захисту. І такі елементи мають багато західних країн, зокрема у Європі. Наприклад, так звані декретні відпустки матерям. Сандерс також обіцяє зробити всеохопною систему медичного страхування у США. Це також є в інших країнах. Найбільше молоді в Америці подобається його пропозиція зробити дешевшими студентські кредити і забезпечити можливість безоплатного навчання у коледжах і університетах, які належать штатам. Їх можна назвати державними, але це лише, звичайно, невелика частина американських університетів.
Богдане, а яка позиція сенатора в міжнародній політиці і що він, зокрема, каже про Україну?
Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс заявляє про необхідність протидіяти російській агресивності. Він говорить про потребу підтримки України, про те, що санкції щодо Росії мають бути збережені. Але на загал закордонна політика – це слабке місце Берні Сандерса. Його суперники кажуть, що він часом плутається, виступає з наївними заявами. Дехто ті заяви називає пацифістськими чи лівацькими. Сандерс відповідає, що досвід – це ще не все. Головне, на його думку, це здоровий глузд і здатність приймати раціональні рішення. Наприклад, війну США в Іраку він вважає великою помилкою і закидається суперниці по партії Гіллері Клінтон. У наступні місяці ми побачимо, наскільки багато американських виборців приваблює 74-річний кумир студентів, який закликає Америку перейняти елементи європейської соціальної моделі. Людмило?
Ми будемо уважно за цим стежити. Зі мною на зв'язку був із Вашингтона колега з Голосу Америки Богдан Цюпин. Я дякую за участь у передачі. Тим часом в Україні опорні школи ЗНО для вступу на магістратуру та удосконалену боротьбу з плагіатом. Такі нововведення планує впровадити Міністерство освіти і науки в 2016 році. Експерти з питань освіти вбачають в планах Міністерства як позитивні речі, так і не надто ефективні напівкроки, що робляться для суспільства, яке вимагає негайних реформ тут і тепер. Яна Борщ, далі.
Реформувати в Україні планують як середню, так і вищу освіту, зокрема у планах Міністерства освіти і науки створення так званих шкіл-хабів у регіонах. За словами міністра освіти і науки Сергія Квіта, вже тривають переговори зі Світовим банком про виділення коштів на школи-хаби.
В усіх регіонах будуть створюватися так звані хаб-скулс, опорні школи з належним устаткуванням кабінетів, передусім фізики, хімії, біології, з належним кадровим складом і таке інше. Туди, куди будуть вже приводитися діти з багатьох сіл, щоб вони могли вчитися в цих профільних старших класах.
Їх планують як школи 2-3 ступенів, тобто початкова освіта залишиться якомога ближче до місця навчання дитини, а вже з 5 чи 10 класу діти будуть шкільними автобусами їздити до опорних шкіл, говорить аналітик центру ЦЕДО з питань середньої освіти Ірина Когут.
Що це дасть покращення якості освіти? Тому що йдеться про виділення окремих коштів на переобладнання таких опорних шкіл. Йдеться про те, що туди можна зібрати кращих вчителів.
У вищій освіті досі залишається проблема боротьби з плагіатом, говорить перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун. За її словами, міністерство наразі працює над розробкою електронного репозитарію для автоматизації процесу перевірки на плагіат.
Ми розробляли можливості для створення єдиного національного репозитарію академічних текстів для того, щоб можна було, завантажуючи всі письмові роботи, які пишуться в університетах, в академічних установах, починаючи від курсових, і в такому випадку з допомогою різного програмного забезпечення, котре на ринку є, можна буде автоматизувати перевірку на плагіат.
Окрім того, зведеться робота над введенням вступних іспитів на магістратуру у вигляді ЗНО. З плагіатом має боротися не програмне забезпечення, а саме середовище, яке має нульову толерантність до проявів академічної недоброчесності, вважає експерт із питань освіти, виконавчий директор аналітичного центру ЦЕДЕС Єгор Стадний.
Якщо буде введене програмне забезпечення, то це означає, що це програмне забезпечення можна буде обійти. Там, де програмне забезпечення буде наздоганяти все більш вишукані способи вчинення цього плагіату. Але не програмне забезпечення – ключова зброя. Ключова зброя – це академічне середовище, в якому плагіат є жорстко неприйнятним.
Це був репортаж «Я не борщ», більше на нашій веб-сторінці. У Харкові депутати обласної ради та керівництво Національного університету радіоелектроніки просять прем'єр-міністра Яценюка негайно втрутитися в скандал в учбовому закладі, призначивши термінові вибори ректора. В чому суть проблеми? Дізнаємося від Володимира Носкова.
Міністерство освіти Едуарда Рубіна призначило виконувати обов'язки очільника університету радіоелектроніки наприкінці листопада минулого року, після того, як студенти здійняли гвалт, вважаючи, що фальсифікуються результати виборів до студентського сенату. Так називається орган студентського самоврядування ХНУРЕ. Як запевняє Едуард Рубін, на нього міністр освіти та науки Сергій Квіт поклав завдання розібратися з безладом в виші та підготувати умови для законних виборів ректора.
Я посмотрел на то, что происходит здесь в университете. Это достаточно было 2-3 недель. Увидел, что меня пытаются обмануть, пытаются показать, что здесь что-то не так. Вижу, что есть моменты, которые незаконные. Я это все объявил. И сказал, что я вызываю сюда государственную комиссию, отдела внутреннего аудита министерства, для того, чтобы проверить государственное учреждение, которое подчиняется министерству.
У новопризначеного виконувача обов'язків ректора викликали тривогу за вищені закупівельні ціни на продукти для їдальні та на будівельні матеріали. А доктор наук Володимир Хахану, якого Рубін призначив своїм заступником із наукової діяльності, наводить факти заангажованого розподілу проректорами міністерських коштів для наукових проєктів.
Щоб іскоренити от таке, будемо говорити так, ручне управління, всього потребувалось зробити, коли гроші приходять в університет, то збирається група, яка состоїть із руководителів тим, які виграли гроші, і вони, согласно рейтинг тим, і согласно бюджетам розподіляють деньги. Все.
Новопризначений виконувач обов'язків ректора на час проведення міністерської перевірки вирішив відсторонити від обов'язків 4 проректорів старої команди зі збереженням зарплати. А в свою чергу тимчасово відсторонені 3 проректори із 4 вирішили оскаржувати в суді рішення нового очільника університету, бо вважають рішення незаконними та й переконані, що Міносвіти провело призначення Рубіна з грубими порушеннями законодавства. Ба більше, проректори впевнені, що Едуарда Рубіна протягли в ректорське крісло свої нардепи від самопомочі. Говорить тимчасово відсторонений від обов'язків проректор з питань міжнародної співпраці ХНУРЕ Мурат Омаров.
Нас відсторонили від роботи з участям депутата Верховного Совета самопомочі. І під час бесіди він нам настоятельно предлагав, щоб ми йшли зі своєї должності. Він на цій должності приведе якихось своїх людей.
Що ж до самих виборів ректора, Едуард Рубін їхнє проведення планує за кілька місяців. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
І сьогодні в світі відзначають День безпечнішого інтернету – Safer Internet Day. В Україні стрімко омолоджуються інтернет-користувачі. Вже навіть діти 10-річного віку створюють канали на YouTube та успішно на цьому заробляють. Інтернет-шахраї вигадують все нові нові методи, як ошукати користувачів і якось з цим боротися, дізнавалася Івана Ткачук.
Ошуканство в інтернеті з кожним роком набирає обертів. Щодня з цією проблемою стикаються користувачі різноманітних сайтів, навіть не підозрюючи, що їх обдурюють. Студентка Роксолана Корпанюк натрапила на шахрая на популярному сайті оголошень OLX. Плануючи подорож до Ужгорода, дівчина знайшла на сайті квартиру, яку збиралася орендувати на кілька днів. Вона вийшла на зв'язок з так званим власником помешкання, і той попросив надіслати на картку половину суми в якості передоплати.
Він мав нас зустріти на вокзалі. Ми дзвонимо, він не бере трубку. Дзвонимо ввечері, теж не бере трубку. І ми от 2 дні були без місця ночівлі.
Експерт з юриспруденції вважає, що у таких випадках необхідно одразу звертатися до поліції.
Цього ніхто не застрахований, бо шахраї люди розумні, та вони завжди знаходять новий спосіб, там видурить гроші. Громадянин повинен відповідно до статті 214 КПК звернутися до органів внутрішніх справ з заявою про вчинення стосовно цієї особи кримінального правопорушення.
Це, на думку експерта, необхідний захід, адже чим більше надійде подібних заяв до розгляду, тим серйозніше до них ставитимуться правоохоронні органи. Провідний науковий співробітник Інституту психології імені Костюка Віталій Луньов розповів у коментарі для Радіо Свобода, як визначити, що людина, з якою ви про щось домовляєтесь, шахрай. Зазвичай така людина буде вас програмувати, вживати наказовий спосіб у розмові, підганяти вас і розповідати, що ви втратите неймовірно унікальну можливість, якщо не погодитесь. У розповіді про товар не буде конкретики. Луньов застерігає, що шахрай може маніпулювати вами у такий спосіб.
Може звучати, що примірно так, хорошо. Я вижу, ви не согласні, не довіряєте. Я розумію, що зараз довіряти дуже складно, тому що что много мошенников.
Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко наголосив на тому, що дуже важливою є інтернет-освіта дітей. Діти, наприклад, можуть засвітити в соціальних мережах паролі, адреси, коди, просто сфотографувавшись на роботі у когось із батьків. Також Данченко зауважив, що останнім часом найуспішнішими відеоблогерами стають діти віком 8-12 років. А у світі, згідно з різною статистикою, близько 80% хакерів – підлітки та молодь. Нардеп вважає, що сучасні батьки вже достатньо поінформовані у цій сфері, щоб пояснювати дітям з наймолодшого віку, як необхідно поводитись в інтернеті. Іванна Ткачук, Радіо Свобода, Київ.
Залишається лише додати, будьмо пильними. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Ми разом.